Kompot.
Popscénní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Bericovou a Šimonem Holím.
Posloucháte pořad Kompot na Rádiu Wave. Už teď vás zdraví Šimon a Hana, dva nejznámější lidé, kteří ještě nedostali Oscara. Dobrý večer.
Dobrý večer, dobré odpoledne, dobré ráno. A tak.
Oscaři to budou takové velké téma tohohle dílu, co si budem, tak je to jedna z těch velkých událostí toho společenského života v Americe, ale podíváme se taky na reality show a na ty specificky české reality show, které mají takový širší cast mladých hezkých lidí. Jak se ty reality show tak proměňují a vyměňují, právě o tom bude druhá polovina pořadu Kompot, který právě už teď posloucháte jako podcast nebo na rádiu Wave v pondělí od 19 hodin. Tak Oscaři jsou tentokrát výjimeční a jsou výjimeční tím, že Hanka viděla Oscarový film.
Přesně tak, Šimone, já jsem ráda, že jsi to takhle uvedl hned na začátek, že jsi řekl, co je na tom to nejpodstatnější. I já jsem viděla film, který vyhrál Oscary, což je možná poprvé za téměř 6 let, co existuje pořád Kompot. Takže já si tleskám.
Já ti taky tleskám a teďka je ještě zajímavý a vyšším je to ještě výjimečný totiž, proč to tak zdůrazňuju, protože já jsem ten film neviděl a ty ano, což se stává málo kdy, no, takže mě zajímá tvoje recenze.
To se možná opravdu stalo, já nevím, třeba mě napadá takový film Dodgeball, že by si klidně nemusel vidět a já jsem ho viděla. Jako,
ale jsem zrovna viděl.
Ale víš, co myslím, jakože... Děje se to zřídka, opravdu.
Je to tak,
a potom taky samozřejmě Oscaři byli specifičtí tím, že my už jsme tady několik let se bavili o tom, jak jsou so white, tak hrozně bílí a tak strašně male, tak strašně muští, tak tentokrát to není pravda a to je vlastně hrozně hezký a já myslím, že to je takový můj dárek k narozeninám, protože já mám dneska narozeniny.
Všechno nejlepší.
Aha, tak.
Tak, díky. A můžete potom přání posílat třeba na náš Instagram, kam doporučuji vám taky se přihlásit a třeba s námi sdílet vaše různé názory. Já rovnou teda vlastně odpovím ještě na jednu otázku, která nám přišla na Instagram. Já už jsem se odpovídal, ale možná se to hodí i pro další posluchače. Přišla totiž ani otázka, jestli plánujeme nějakou debatu kolem druhé řady americké reality show Circle a já musím říct, že jsem ještě neviděl ani jeden díl, ale už se na to připravuju mentálně třeba tak měsíc. Co ty?
Já jsem neviděla ani tu první řadu, takže debaty jsem se tehdy nemusela účastnit, což bylo fajn a vlastně se nebudu dívat ani na tu další, takže pokud debata, tak beze mne, anebo můžu být takový ten docmrdávač, víš, jakože budu prostě, budu takový ten nepoučený divák, co může reagovat na poučené diváky, ale to asi nikdo nechce slyšet.
Každopádně, co všichni chceme slyšet, je tvoje recenze filmu Země nomádů.
No, já jsem měla velkou radost, že tenhle ten film vyhrál hlavní cenu. Já opravdu ani nevím vlastně, mezi jakými filmy soutěžil, takže fakt jsem viděla jenom tenhle. I když moje snaha vidět více snímků, které jsou nominované na Oscary, tak byla, ale více mi jich nepodařilo. A tenhle pro mě vybral manžel, protože říkal, že by se mi mohl líbit, že o něm četl a že ten by mě mohl zaujmout a měl pravdu. Je to tedy film o truchlení, je to film o ženách a lidech, které už jsou v podstatě seniorky, kterým je 60+, a mají, jsou v takové fázi života, kdy v podstatě buď děti nemají, nebo jsou odrostlé, musí vlastně odcházejí z práce a stávají se vlastně těmi důchodci a důchodkyněmi a rozhodnou se, že nechtějí žít takový ten typický důchodcovský život. V Americe by to třeba bylo někde v teple na Floridě, ale že se za tím teplem třeba budou stěhovat nebo že se budou stěhovat za různými jinými zážitky než jenom za teplem a stali se z nich takový právě nomádi, kteří vlastně ve svých povozech, buď to jsou nějaké dodávky, anebo klidně nějaká větší auta podobná, obytná, tak křižují Spojené státy. No a vlastně hlavní hrdinku takhle právě vidíme, jak začíná tímto způsobem žít po smrti manžela. A musím říct, že je to film, který mě hodně dojal. Dost mi to připomnělo Divočinu, s Reese Witherspoonovou hlavní roli. Četla jsem samozřejmě i knihu. Knihu k Nomadland jsem nečetla, také vlastně je před obrazem literatura tady toho filmu, ale musím říct, že to je opravdu velice dojemné a hluboce mě to zasáhlo, je tam nádherná kamera, je to velmi zajímavě natočené, vlastně tak jako určitým způsobem i dokumentárně v některých chvílích, takže má to opravdu takový specifický styl. Manžel řekl, že to je velmi neoskarový snímek, ale jemu se to taky moc líbilo, takže fakt doporučuji.
Je právě pro mě docela zajímavá ta zkušenost s tou knížkou. Ta knížka právě není fikce, je to kniha americké novinářky Jessica Bruder, která právě sleduje tady ten fenomén těch nomádů mezi po tom, co vlastně byla ekonomická krize v roce 2007. Tak taky mimochodem je zajímavé to, že Frances McDormand, která vyhrála trošku překvapivě tu cenu pro nejlepší herečku, je zároveň taky producentkou snímku, což je myslím, že poprvé za 50 let, jestli se nemýlím.
To je
docela hezké, ale to, tím se vracíme tak trošku okruhem, jak jsme měli debatu právě s mladými nadějnými herečkami, což mimochodem dávám nám props, protože Elizaveta Maximová o rok později nebo o rok a půl později dostala nominaci na Českého lva, takže víme. Tak tam tehdy právě říkali, že je dobré si asi trošku odprodukovat ty filmy sami nakonec, aby dostávali ty role, které opravdu stojí za to. A Frances McDormand došla evidentně ke stejnému závěru.
Režisérka Chloe Zhao vlastně je také druhou ženou, která získala tuhle cenu za nejlepší snímek Oscarovou a zároveň je vlastně první nebílou ženou. Tak myslím si, že se porota trošku, můžeme klidně říct, asi pochlapila, protože tam bude opravdu sedět většina mužů, to víme, že jo, to jsou asi přes 70%. Ale já to opravdu oceňuji, tedy, že dali tomuhle snímku šanci, protože podle mě je to něco, co bychom měli vídat častěji na plátnech. Je to téma opravdu důležité, které v podstatě prožívá nejenom žena, ale každý z nás, ale samozřejmě ženy třeba možná o trochu častěji, protože velmi často přežijí svoje manžely, takže i to je vlastně třeba důležitý téma.
Docela zajímavá byla debata kolem nejlepšího herce, tam zvítězil Anthony Hopkins po kolika to bude, skoro 20 letech od Mlčení jehňátek ve filmu Otec. Je to velké překvapení, protože se čekalo, že buď zvítězí Riz Ahmed za Sound of Metal nebo Chadwick Boseman posmrtně za Marines Black Bottom. Právě už jsem četl takové ty různé kritiky těch amerických médií, které vlastně zmiňují, že je to not so white ročník, ale zároveň nejlepší herečku a nejlepšího herce stále dostali bílí herci a že pouze ty vedlejší zase dostali ty herci jiné barvy pleti. Ale i tak je to docela příjemná zpráva, že Daniel Kaluuya, můj hodně oblíbený herec, získal cenu za Judas and the Black Messiah a Yoon Jung za film Minari pro tu nejlepší vedlejší herečku. Tam mě mimochodem hodně pobavila na cenách BAFTA, když ve své děkovné řeči poděkovala té britské akademii, že si hodně váží té ceny, protože Britové jsou hodně nobl a mají hodně nos nahoře, takže když to zvládla dostat i od nich, tak už to něco znamená.
No a máme tady taky takové pojítko se seriálem Koruna, protože herečka, která hrála Camille Parker-Bowlesovou Emerald Fennell, vyhrála vlastně cenu za nejlepší scénář a to za scénář Promising Young Women. Mm-hmm. Tak to je hezký.
Hezky se nám to tak všechno dává dohromady. Potom taky zabodoval snímek Duše, Soul, a to hlavně u nejlepšího animovaného filmu a taky nejlepší soundtracku. A mě docela zaujalo. Mě zaujal docela komentář jednoho z našich oblíbených hostů pořadu Kompot, Daniela Zemana, který pro Seznam zprávy CZ napsal takový svůj osobní glosu, kde říká, že vlastně moc nevidí důvod, proč se dívat v televizi na někoho, kdo mu na Instagramu každý den nazdílí svoji fotku po probuzení. A vlastně tak zmiňuje, že ten Oscarový ceremoniál vlastně už přestává zajímat diváky a že vlastně obecně ani neví, pro koho určený je tenhle gala večer. A že vlastně nevidí moc důvod, proč vlastně ještě dávat Oscary a že vlastně Oscar je taková hodně zastaralá instituce. A já jsem o tom hodně přemýšlel vlastně při tom čtení, protože jsem si říkal, co by se vlastně stalo, kdyby takový Oscaři nebyli. Máš pocit, že by se něco změnilo, nebo ne?
No, to je docela zajímavá otázka. Samozřejmě Oscaři, to je především vlastně honba za to být nejlepší, což si myslím, že je takový znak lidstva, člověka, především tedy muže, ale samozřejmě i ženy chtějí být nejlepší, proto se o to tolik pereme, abychom tam v tomhletom klání taky dostali šanci. Takže já si myslím, že by to změnilo vlastně možná docela dost, protože třeba by se takový krásný film, jako je Nomadland, nedostal mezi tolik lidí. A to by byla škoda.
Já si právě taky myslím, že na to se trošku zapomíná, že ty Oscary, ano, sice je korona a je to takový specifický čas, ale jinak ty Oscary hodně pomáhají těm filmům v těch kinech. Mám pocit, že to je v některých případech dokonce skoro až polovina těch výdělků, u některých je to třetina. To není málo a mám pocit, že právě i třeba například moje babička na Parazita nešla, ale přesně ví, co to je za film. A myslím, že už to je docela jako solidní, pokud se nějaké americké ceně povede informovat obyvatele České republiky, ne?
Já si to taky myslím a taky si myslím, že to je třeba skvělý způsob, jak můžou i čeští tvůrci a tvůrkyně dostat vlastně prostor v zahraničí, k tvorbě v zahraničí, případně prezentaci své práce v zahraničí, protože nejenom, že to tedy zaregistruje tvoje babička, ale zaregistrují to i producenti a producentky například ve Spojených státech nebo všude na světě tu tvorbu, takže pokud se někdo dostane vlastně do toho klání, je nominován, což se v tom českém případě vlastně podařilo naposledy studentkám FAMU, tak si myslím, že to je fakt jako úplně perfektní šance, takže já si myslím, že by byla škoda, kdyby Oscaři nebyli, ale mluvím tak, protože se trošku zlepšují a to se mi líbí a já jsem teďka v takovém jako narozeninovém spokojeném šťastném opojení a tak jako jsem pozitivní. No. Takže já si myslím, ať se klidně přejmenou na Oscarku a pokračujou dál. V pohodě.
Já právě myslím, že i Daria Kaščeva určitě by souhlasila, že je ráda za tu nominaci, že jí to dost pomohlo, ale zároveň ještě tady Dan Zeman v tom komentáři píše, že vlastně význam Oscarů už je pro další kariéru mizivý, někdy dokonce toxický a že právě příkladem už může být Chloe Zhao, která už dávno točila marvelovský blockbuster Eternals, co naplat, že právě ty snímky oba dva už předtím byly ve vedlejších sekcích v Cannes, myslím, že to dost pomohlo. A hlavně, co mi připadá zajímavé, je se podívat jakoby dovnitř toho průmyslu. A tam já teda můžu říct, že i díky některým mým známým mám střední vhled přes některé lidi, kteří dokonce i Oscara dostali, dokonce i třikrát. A vím, že tenhle ten člověk, tenhle ten kameraman říkal právě mé známé, že vlastně vždycky v nervech z těch nominací, z toho, že i když má tři Oscary, tak vlastně kdo nemá Oscara, tak ten točí málo nebo vůbec ten rok. A že vlastně po každý ta nominace ti zajistí zprávu práci a živobytí na celý ten rok. Takže myslím, že možná přece jenom ten význam vlastně není moc pro společnost, tolik jako pro ten průmysl, ale pak je otázka, jak to teda dělat dál a jestli jenom zapotřebí možná ten televizní vysílání, jestli to je zapotřebí nebo ne, to už je otázka.
Tak to je taková jako situace podobná jako s olympiádou. Má olympiáda být nebo nám stačí sport jenom aby jako existoval. Já si myslím, že v podstatě za mě klidně, ať olympiáda není, ale spousta lidí má sport rádo a rádo se na něj kouká třeba v televizi, anebo si koupí lístek a jízdenku a pojedou se podívat na místo a přijde mi vlastně jako zbytečný jim to zakazovat. Takže klidně, ať existují i Oscaři, když může existovat olympiáda, ne?
Je to tak.
Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty.
Kompot. Tak posloucháte pořad Kompot a my jsme se tady bavili o Oscarech a na Oscarech se představil takový nový pár, který nás jako Českou republiku taky klidně může zajímat, ale taky samozřejmě nemusí. Každopádně, Šimone, tebe možná Aaron Sorkin zajímá i jako tvůrce. A mě zase docela dost zajímá Paulína Porýsková, protože teď vlastně je to člověk, o kterém se hodně mluví. No a tihle dva lidé spolu chodí už prý několik měsíců a stali se takzvaně Oscar official.
To je krásný.
No.
A já tady musím říct hlavně zajímavou věc, že v posledních měsících mě víc než Aaron Sorkin zajímá a Paulína Porýsková. To je co?
No to jo, ale já myslela, že tobě se právě jeho film líbil. nebo nelíbil?
Mně se strašně líbil Chicago Trial, líbily se mi i jiné jeho seriály, dokonce i na Gimplu jsem věnoval dokonce jednu takovou práci seminární jednomu jeho seriálu Studio 60 on the Sunset Strip, který považuji za hodně nedoceněný klenot. Velká škoda, že byl zrušen ten seriál hnedka po první řadě, protože i Matthew Perry ukázal, že umí být dramatický herec, ale právě, že víš co, někdy jsou důležité ty domácí vztahy a ta domácnost a moje máma poslední dobou hodně sleduje na Instagramu Pavlínu Pořízkovou a aha, hodně ji oceňuje právě za to, jak umí stárnout a že máma si ji vzala jako takový idol něčím. Teďka mě máma asi zastřelí za to, až uslyší tenhle ten díl, ale je to taková ta žena, kterou sleduje a od té doby jsem jí právě začal dávat pozornost i já. Všiml jsem si, že dokonce byla v jedné starší řadě porotkyní i v RuPaul's Drag Race, na to jsem úplně zapomněl, tak jsem si to pustil znova a byla tam skvělá. A musím říct, že je mi málo která česká celebrita, která prorazila do světa sympatičtější než ona.
Ano, já musím říct, že se mi taky velmi líbí především její takový jako pozitivní, já nevím, prezentace, kterou na těch sociálních sítích má nebo obecně v médiích, ale taky vlastně to neměla teda úplně moc jednoduché, protože nedávno jí zemřel manžel, který vydědil ještě ke všemu, takže dalo by se říct, že to je taková jako docela situace, kterou by spousta lidí brala jako ostudu, že tímhle tím musí procházet, protože co mu asi teda udělala, když jí vydědil a tak dál, ale Pavlína Pořízková to dokázala přetavit vlastně v znovu pozitivní záležitost a to se mi dost líbí. Každopádně ty články, které se o Sorkinově a Pořízkové vlastně píšou teď, tak taky dost oceňují fakt, že oba jsou vlastně podobně staří, takže to je taky docela netypické dnes v tom světě celebrit, aby vlastně starší muž začal chodit se starší ženou. Na druhou stranu Pavlína Pořízková je někdo, kdo se vyfotil nahatý pro Vogue Československo, obletilo to celý svět, dokonce o tom psali až na Fox News a vypadala dobře. No, co na to říct?
Vypadala výborně, takže musí to slušovat.
Přesně tak, no. Zároveň média taky oceňují třeba její pozitivitu, co se týče sexuality, to taky vlastně je něco, co v jejím věku, když to takhle teda člověk musí říct, její přes 50, není úplně typické dneska, i když vlastně možná to trošku typické je, ale přijde mi to, že u ní to není takové jako vulgární, že je to prostě takové jako příjemné. Není to jako, jak to říct, takové, chtěla jsem prostě použít jako Madonna styl, což je trošku...
Pokračuješ ve své šarváce s Madonou, to je krásný, že tě to stále drží, Hani.
No, drží. Drží a nepustí.
To už je ale dlouhý. Ale
držím se té šarvátky jako Madonna svého mládí, asi tak. No. A například, což jsem vůbec netušila, existuje nějaká libido židle, což je židle, která, na kterou si sedneš a ona za tebe dělá, vlastně posiluje ti pánevní dno. Což Pavlína Pořízková teda anoncovala na svém Instagramu, že tohle je naprosto perfektní věc a že tím vlastně žena docílí nejen pevného pánevního dna, což potřebuje každá žena po porodu samozřejmě, ale nejen po porodu, obecně každá žena, a zároveň to jako zlepšuje sexuální život, protože může mít žena mnohem více orgazmů. Takže já si myslím, že to je prostě úplně jako zářný příklad toho, jak osvětu dělat.
Souhlasím, mám docela teďka tady otevřel takový zajímavý téma. A mě to připomíná jeden starší příspěvek na Instagramu, který mě dost zaujal a přímo jsem si ho uložil z účtu Female Quotient, protože je zajímavé, jak v Hollywoodu, i co se týče obsazování těch rolí hlavních, vlastně muži stárnou a ženy moc ne, a že to je docela zajímavá záležitost a že jediný, koho se to vlastně netýká, je ve výsledku Tom Hanks, u kterého sice ty partnerky jsou většinou o trošku mladší, ale stárnou. Takže například v roce 2013 ve filmu Captain Phillips bylo Tomovi Hanksovi 57 a Catherine Keener 54. V roce 84 ve filmu Splash Žbluňk je mu 27, Daryl Hannah 23. Pak byly i nějaké výjimky, jako v Apollo 13 bylo 38 a Kathleen Quinlan 40. No ale pak máš třeba filmy, kde Richardovi Gearovi v roce 80 nebo v roce 90 klidně, v Pretty Woman jemu bylo 40 a Julie Roberts 22. aby o několik let později, o přímo 22 let později ve filmu Arbitráž mu bylo 63 a jeho partnerkou byla Letícia Casta v 34 letech. Úplně podobně to má třeba Steve Carell, který například v filmu The Incredible Burt Wonderstone je mu 50 a jeho partnerkou je Olivia Wilde a rok předtím Seeking a Friend for the End of the World je mu 49 a Keira Knightley 27. To je zajímavý docela. Jako zajímavé je to u Breda Pitta, kde to tak jakoby jde nahoru a zároveň to klesá, že například v roce 91 v Thelma a Louise je mu 27, Gina Davis 35, potom v Legends of the Fall v 94. je mu 31, Julie Ormond 29, Mary Louise Parker v Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford 43, Mary Louise Parker taky 43, no ale pak už třeba ve Světové válce Z zase jakoby je mu 49 a Mireille Enos 37. Tak pojďme třeba, jakoby, hele, já sám jsem ve vztahu o 11 let starším člověkem, ale pojďme třeba nedělat kariéru Denzla Washingtona, který ve filmu Flight je mu 57 a partnerce 35, což v roce 92 hrál s Angelou Bassett, když jim bylo 37 a jí 34. To jako ty partneři musí trošku stárnout, ne?
No hlavně teď je trend jednoznačný a to je starší žena, mladší muž, takže já si myslím, že pokud by někdo obsadil Breda Pitta s Helen Mirren, tak by to byl naprostý hit a zejména by to odráželo realitu taková, jaká je. A já bych ten film chtěla vidět a myslím, že by vyhrál Oscara.
Určitě. Tak já myslím, že jsme probrali takhle herce už dost a že za chvíli už bychom se mohli podívat do těch luhů a hájů českých reality show. Co ty na to?
Já jsem jedině pro. Like.
Kompot. Novinky v popkultuře na rádiu Wave.
Stále posloucháte pořad Kompot, už jsme vám slibovali ty reality show, jdeme rovnou na ně. Tak Hanka žije přítomností a minulostí a proto se podíváme na reality show, které jsou spojené s televizí Prima, Like House a Hotel Paradise. Ten první je tedy takový formát, který je současnějšího rázu, Hotel Paradise je starý 9 let. Jak to zestárlo a jak se to dá srovnat, o tom se budeme bavit už právě teď. Haně, představ nám trošku víc Like House pro ty, co třeba nežijí u televize. Hmm.
Lighthouse vlastně se začal vysílat minulý týden, jde každý den, nebo každý všední den, tuším vlastně někde asi od 5 hodin, nebo prostě někde takhle v ten podvečer na televizi Prima, trvá asi půl hodiny každý díl a je to vlastně opravdu taková rarita v televizním vysílání. Musím říct, že jsem byla docela překvapena, jak zajímavě to tvůrci vymysleli a že to je původní námět. Zavřeli teď 7, později to tedy asi bude 8 influencerů do vily nebo do takového domku někde u Berouna a sledují v podstatě jejich interakci a život. Rozdíl mezi tímhle formátem a vyvolenými je, že tihle lidé se většinou znají, ať už buď z toho virtuálního prostoru, ale v podstatě jsou většinou kamarádi opravdu v reálném životě. Takže tam ty vztahy už nějaké vybudované jsou, nesledujeme tedy nějaké seznamování a zžívání a zároveň vlastně se mají navzájem hodnotit, dávat si lajky, dislajky, dělají různé takové soutěže a challenge mezi sebou a na konci by měli vyhrát jeden z nich 500 000 korun. Tak to je asi tak jako na úvod, no. A no, to je na úvod, tak se ptej, protože já vím toho hodně, ptej se.
Tím otevíráš takové první téma, které mě teda docela zaujalo a právě jsem se o tom bavil nedávno s jednou naší kamarádkou. Čím si myslíš, že to je, že vlastně už kolem roku 2004, 2003 se soutěžilo Chcete být milionářem o 10 milionů. Ve všech těch starých reality show fakt byla částka minimálně milion a ta částka zůstává nejen nižší teďka v těch soutěžích. Tak. Mě to docela zajímá, jako vzhledem k té inflaci, myslím, že jsme se opravdu, jakoby všechno se zdražilo minimálně o 60%, tak čím to je?
Hele, tohle není prime timeový pořad, takže já si myslím, že to bude hlavně tím. Vyvolený Big Brother byly pořady, které se vlastně dávaly buď třeba večer, že jo, což pořád byl nějaký prime time, nebo měli prostě, jako byla to velká tlačenka, byla to velká věc. Tohle je podvečerní záležitost, která si myslím, že ani není tolik určená tomu televiznímu divákovi, ale je spíš určená mladším divákům, kteří si ten pořad najdou potom zpětně ve zpětném vysílání v odložené sledovanosti na internetu. Takhle jsem si ho našla ostatně i já taky, pokud se budu koukat dál, a já myslím, že teda budu, tak se nebudu koukat asi od 5 nebo půl 6 v telce, ale najdu si to na internetu, takže já si myslím, že vlastně i proto je tady vidět, že budget třeba nebyl úplně velký, ale na druhou stranu ty tvůrci, kteří na tom pracují, jsou špička česká, takže je vidět, že umí, a myslím, že to vypadá nadprůměrně dobře.
Říkáš, že jsi tomu propadla prostě.
No tak jsem tedy asi jediná z dospělých lidí nad 35 let v české mediální krajině, protože samozřejmě recenze, které se objevily na tento pořad, jsou zdrcující. Já teda musím říct, že jsem se hodně u nich pobavila, protože mi přijde, že opravdu jako podívovat se nad tím, jakým způsobem fungují lidé, kteří jako tvoří obsah pro Instagram nebo TikTok a třeba se tím živí i, je jim 20+, a říkat, že jejich život je prázdný, tak to už je znak takového jako boomerovství, které ale začíná vlastně 40. rokem třeba. No. Tak já doufám, že tohle se mi nikdy nestane. A no, chápu, že prostě starší generace je z toho rozpačitá, určitě to pochválit třeba nemohou ani, nedá jim to jejich svědomí, dejme tomu. Ano, Nomadland to není, ale myslím si, že pro někoho, kdo třeba ten žánr sleduje a bavil se Netflixovými reality show, jako je Too Hot to Handle, anebo právě Circle, anebo ježišmarja,
Big Brother. Já bych řekl Big Brother.
Prostě všemožnými reality show, se kterými se teď roztrhl pytel, tak Likehouse je, myslím, naprosto jako důstojná česká odpověď. Je tam vidět velká inspirace právě například Too Hot to Handle. Používá to místo moderátora robota, podobně jako v Too Hot to Handle, který má ale velice vtipné repliky a je podle mě velmi dobře namluvený i napsaný, tak u toho se vždycky bavím, když s ním vlastně obyvatelé vily komunikují. Myslím si, že co se týká těch vybraných soutěžících, tak jsou vybraní dobře, jsou to normální, mladí, milí lidé oproti soutěžícím například v Big Brotherovi, anebo ve Vyvolených, anebo v Hotelu Paradise, konkrétně v Hotelu Paradise, tak to je naprosté nebe a dudy. Tam v Hotelu Paradise, tam v podstatě byl jako v to nejhorší, co se stalo, bylo, že někdo skončil ve vězení z těch protagonistů, a to nejlepší, co se stalo, je, že neskončil ve vězení, že jo? Když se bavíme třeba o Leo Beránkově nebo Nele Slovákové. Takže to jsou lidé jako úplně jiného ražení, a musím říct, že právě protože jde o influencery a o lidi, kteří jsou takový jako, řekla bych, že opravdu docela citlivě vybraní, možná třeba nejsou vždycky to Einsteinové, nebo neprezentují se tak, ale nemyslím si, že jsou právě v jádru jako zlí. Tak na to se vlastně kouká hezky, a musím říct, že v dnešní době covidové se i pěkně kouká na to kamarádství, na to, že se třeba v té vile úplně neděje, nebo v tom domě, domku, neděje nic tak dramatického, že to produkce tak nešponuje, aby se tam právě nějaké situace děly a abychom prostě viděli něco opravdu šokantního, tak samozřejmě v několika dílech mají párty a chovají se tak, jak se mladí lidé na párty chovají, ale jinak vidíme takové pošťuchování, snaží se k sobě ty lidé chovat vlastně víceméně jako hodně mile, což si myslím, že právě je teď opravdu potřeba. Já jsem i mluvila s kreativním producentem té reality show Pavlem Noskem, který říkal, že vlastně se trošku snažili udělat z toho jako takový tábor, a že je to prostě pravda, že když někoho znáte od malička nebo od školy, tak s ním potom jedete na tábor a zase ho poznáte o trošku líp a z jiné strany. No a pokud je cílem televize Prima vlastně, aby se na ní více dívali diváci a divačky, kterým je, já nevím, 12, 15+, tak tohle je klidně jako způsob, kterým by se jim to mohlo podařit. Nechci jako předjímat, nejsem sama na sociálních sítích, což všichni teď dobře vědí, takže nemůžu tedy sama se nějak podívat, jestli, nebo ani moc nechci teďka, jestli to má takovou odezvu, jakou si myslím, že by to klidně mohlo mít, ale fakt si myslím, že Prima přišla s něčím, co je docela výjimečný a vlastně třeba takový Netflix by to od nich klidně mohl chtít koupit, ale spíš si myslím, že to ukradne.
Mě by zajímalo, kolik těch lidí ty jsi znala předtím, než to začala sledovat.
Neznala jsem vůbec nikoho. Neznám nikoho. Je tam například dívka, která se jmenuje Lada, Laduška, a ta je ti tak strašně podobná Laďce Něrgešové, že jsem se dneska musela doptávat režiséra Adama Sedláka, kterého taky znáte z pořadu Kompot, byl to dokonce i garant Kompot Song roku, jeden ročník, tak ten vlastně tedy režíruje ten pořad, tak jsem se ptala, jestli není příbuznou Laďky Něrgešové, tak prosím tě, není. Takže tohle to byla třeba otázka, která mě trápila. Potom je tam člověk, který si přezdívá Datel, pak je tam dívka s jménem Maru, která vlastně tematizuje, která se nestydí za to, že má implantáty a vlastně hodně využívá právě svého velmi příjemného vzhledu na Instagramu, takže i třeba jakoby skrze ty jejich profily a to, co oni na těch sociálních sítích tvoří, tak většina z nich dělá takové ty playback videa nebo hudební, případně nějaké scénky, samozřejmě různé fotografie a tak dále, tak skrze to třeba i můžeme zaprvé vidět, jak vznikají taková TikToková videa, tak to mě třeba docela zajímalo a zrovna třeba příběh tady té Maru, to bylo velmi takové poučné, nebo přemýšlela jsem nad tím, kdy se vlastně ti soutěžící věnovali otázce, jestli je v pořádku, aby dívky špulily svá pozadí na fotkách a odhalovaly se. A každý k tomu teda řekl nějaký svůj názor. A vlastně ve výsledku potom ta jedna dívka, která jako hodně sebevědomně řekla, ano, já jsem hezká, já to vím a prostě občas se takhle jako vyfotím a ano, pomůže mi to, určitě to dělá spoustu lajků, dokonce tam potom ti chlapci říkali, že vlastně oni jsou diskriminovaní nebo mají to těžší na sociálních sítích, protože právě ta nahota těm dívkám vlastně udělá spoustu sledujících a komentářů a lajků a tak dále a že to oni tedy takhle nemají. Ale zároveň vlastně tahle dívka, která tedy, jak říkám, je velice atraktivní a nebojí se to prodávat, tak třeba potom taky vyhrála challenge, kterou nejlíp sestříhala a byla vlastně nejvtipnější. Takže já si myslím, že je potřeba se třeba trošku zamyslet i nad tím druhým plánem, který tam prostě najdeme, když chceme.
Mě by zajímalo, ty sleduješ reality show, které jsou povětšinou dramatičtějšího rázu. To se myslím shodneme, že třeba takové Real Housewives nebo Married with Medicine mají právě tu dramatickou linku. Tak co tě drží tady? To je to jediné, co já vlastně zatím nechápu.
Co mě drží tady? Asi mě drží to, že mě jsou ty lidi normálně sympatický. Věříš tomu? Já bych tomu třeba sama nevěřila.
Ale... já právě tomu, čím to je?
Je to tak, hele, protože jsou právě fajn, jsou normální, jsou to prostě normální mladí lidi, kteří jsou spolu zavřený ve vile a já se na ně vlastně jsem schopná napojit a právě si dokážu i představit, že bych si s nima třeba měla v běžném životě co říct. Tak jsou tam třeba dva kamarádi, kteří se spolu znají od první třídy a jako to je prostě dojemný, to je fakt hezký. Pak je tam holka, která vypadá jako Laďka Něrgešová, která je trošku divočejší a která se tam třeba i hezky zastala Týnu Třešničkový, když to tam uvidíte, nebudu spoilovat, a vlastně odvolávala se na morálku, což se mi líbilo, to bylo hezký, takže jsou tam prostě takový momenty, který mě jako docela fakt zajímají a hlavně si myslím, že to je jako konečně pro mě jako pro staršího člověka, který nechce trávit už svůj čas na sociálních sítích, vlastně možnost se podívat na ty lidi, kteří to dělají a i třeba na způsob, jak to vzniká, jak jsem řekla. Takže já si myslím, že nejenom pro děti nebo mladší lidi, ale třeba i pro jejich rodiče by tohle klidně mohlo být pořad, na který by se mohli chtít podívat a třeba i taková jako občas úleva, že jo, tak chovají se jako mladí lidi, jsou samozřejmě asi někdy prostě pitomoučky, ale takový jsou všechny děti. Nedávno jedna moje kamarádka řekla, že jako je, miminka jsou krásný, ale potom vlastně, když máš ty děti starší a jsou třeba náctiletý, takže opravdu nesnášíš, no tak prostě úplně stejně jako můžeš nesnášet tyhle lidi samozřejmě, ale já myslím, že to jako se nemusí ztratit a zároveň se mi i líbí, jak je to zpracovaný. Říkám, několikrát jsem se opravdu dobře zasmála tomu, co, jakým způsobem je to odvyprávěný tou, těma tvůrcema. Je tam pěkná znělka, která odkazuje přímo na Beverly Hills třeba, takže prostě jsou to takové jako věci, které na mě jako už na takového jako staršího člověka a zároveň i znalce žánru a je to i možná něco, co jsem třeba nikdy neviděla, tak možná i tím.
Kompot. Pop scéní koutek Rádia Wave. Kompot.
Hanka tady byla velmi pozitivní při hodnocení Lighthouse a já budu trošku negativnější u toho hotelu Paradise. Tam totiž, to je tedy ostrov, kde se tak dějí takové různé sexuální flirtování, hrátky, intriky, všechno, co si člověk umí představit v Dominikánské republice, včetně dokonce násilného vniknutí dominikánského štábu se zbraněmi, aby pak reality show o týden dřív skončila, tak to byl Hotel Paradise v roce 2012, kde ještě všechno bylo možné. Myslím, že se společnost opravdu hodně posunula, protože ty si teďka zmiňovala během skladby, že v Lighthouse dokonce bude hostkou jedna z našich dalších garantek Kompot Song Roku, Johana Nejedlová.
Je to tak, měla by tam vystoupit právě Johana Nejedlová, která je vlastně součástí organizace Consent a měla by právě mluvit o konsentu, o sexuálním násilí. Takže si myslím, že ta témata budou možná docela podobná jako v Hotelu Paradise, ale z trošku jiné strany.
Právě, že v Hotelu Paradise se opravdu toho nebáli. Je to soutěž, kterou právě vyhrála Nela Slováková před 9 lety a my jsme nějak úplně náhodně vlastně o víkendu na tenhle ten pořad narazili s další moderátorkou a taky garantkou Kompot Song Roku Eliškou Soukupovou. A řekli jsme si, že se tak podíváme z bizáru na ten první díl a skončili jsme nakonec u 4 dílů. A je to teda opravdu pozoruhodné vidět, jak se ta společnost posunuje a jak taky se mění ten cast těch reality show. Ty jsi zmiňovala, že tam jsou samí milí, sympatičtí lidé, kteří jsou přátelé. A to je tedy úplný protimluv proti Hotelu Paradise, kde vlastně skoro všichni se už po 2 dnech alkoholických večírků v podstatě nenávidí a začnou jenom intrikovat. Kromě takové té jakoby skupinky 2 nejlepších kamarádek holek, které drží při sobě, aby se zároveň ale taky trošku jakoby pomlouvali za zády. Musím říct, že dlouho ve mně vlastně nevyvolalo nic tak silný emoce, jako tato reality show. A byl jsem z toho vlastně docela udivený, a vlastně je to fakt zajímavý, jak ty štáby, co vybírali ten cast, tento československý štáb, jako opravdu uměli vybrat lidi, kteří nejsou sympatičtí svým chováním, nejenom na tom ostrově, ale potom i mimo něj. Ty už jsi zmínila Leo Beránka i Nelu Slovákovou, což vlastně ani nevím, jak to s Nelou Slovákovou dopadlo po té kauze těch falešných nanoroušek, které nakonec nebyly nano. A myslím, že kdo se s ní soudil? Ministerstvo zdravotnictví, abych teďka nelhal. Hani, nespomínáš si?
Já to taky úplně přesně nevím. Každopádně, jak to dopadlo s Nelou Slovákovou, to je taková otázka, kterou můžeme v podstatě pokládat. Každý den.
Vlastně skoro každý den, je to tak.
Ne, ale
tak je to právě docela fascinující, protože třeba Nela Slováková tam v jednu chvíli říká, že by hrozně ráda urazila jednoho soutěžícího, protože je Rom, tím, že by mu říkala cigáne a hrozně se tam tím chlubí a ty se na to tak koukáš a říkáš si, tyjo, jak je tohleto možný, že jakoby to seš ochotný říct před kamerou. A zároveň, jako, jak to vůbec můžeš jako vypustit z úst, že se jako nestydíš. A je to vlastně, a je hrozně zajímavý třeba, kolik těch mužů třeba častuje ty dívky tím, že jsou prostitutky. Nebo hrozně často se tam všichni navzájem odsuzují z toho, že určitě mají sex s někým za peníze. A je to poměrně dost zajímavý, že vlastně vůbec nevím, že když se to tohleto točilo, co se třeba říkalo vedení té televize, jakože co na tom ty lidi bude zajímat. Jasně, my jsme taky dali 4 díly, takže možná ta bizárová hodnota. Ale musím říct, že jako celý to bylo tak strašně jako nepříjemný pohled na nějaký segment té československé společnosti, kde opravdu jakoby ty peníze jsou všechno a totální rasismus, chvilkama tam je taková mírná homofobie, vlastně všechny takový ty ošklivý stereotypy tam vlastně padají. Tak máš pocit, že něco takového se objevuje v tom Lighthouse, nebo to tam fakt vůbec není?
Hele, tak třeba zrovna téma homosexuality se tam objevuje docela často, ale nevím, jestli to je, spíš mi to přijde jako takový inside joke, který asi možná ani nebude vtip, těžko právě říct, protože ty lidi jako neznám. Ale není to určitě jako věc, která je vnímaná negativně. Tak, a jak říkám, potom tam byla právě jedna záležitost Týnu Třešničkovou, která byla dost sporná a vlastně se k tomu třeba ti soutěžící sami vymezili. Takže si myslím, že vlastně tam jako jsou schopní třeba už nějak rozpoznat, že rasismus, případně homofobie, případně nějaké další záležitosti, které považujeme v běžné společnosti za jako nemorální a špatný, tak jsou nemorální a špatný. Myslím si, že ve většině případů to tak jako je. Ale samozřejmě třeba co se týče peněz, tak to je taky velký driver, to rozhodně někdo v nějaké recenzi napsal, že to je zlatá mládež. Ano, určitě jsou to lidé, kteří jsou zvyklí na nějaké příjmy a jako chtějí nějak dobře vypadat, jsou hodně povrchní, co se týče těla asi, protože je vidět, že to pro ně je důležité pro spoustu z nich. A třeba se tam objevuje jedna postava v jednom díle, člověk, který jim čistí boty, Šimone. Tak to je opravdu vítěz celé téhle reality show, protože já jsem si bohužel nedokázala zapamatovat, jak se ten kluk jmenuje, ale dneska jsem říkala Pavlovi Noskovi, že ho musí znovu přivést, protože to je opravdový vítěz téhle reality show, už v pátém díle vyhrál, jelikož ten člověk, prosím tě, vyčistí jedny tenisky za půl hodiny, vezme si za to 200 až 300 korun a zvládne jich 20 až 30 denně. Takže, promiň, ale ten opravdu jako našel zlatou žílu, protože jestli je mu někdo ochotný zaplatit za práci, která trvá půl hodiny, 300, tak to je prostě naprosto geniální marketingový nebo business plán v podstatě. Je to něco podobného, jako moje generace si oblíbila lidi, kteří přijdou k tobě domů a vyčistí ti gauč. V podstatě, když si to potom propočítáš, tak za 5 návštěv by si skoupil ten vysavač sám. A vyplatilo by se ti to z dlouhodobého hlediska koupit si ten vysavač a udělat si to doma, ale nechceš, že jo. Takže tohle je vítěz reality show Lighthouse.
Mě by ještě zajímalo to zpracování, protože v tom hotelu Paradise je taky docela zábavný sledovat, jak opravdu je vidět, že se trošku asi šetřilo i na těch production values. Mimochodem, moderátorka Martina Gavrieli předvádí asi jeden z těch nejtopornějších a nejhorších výkonů, co jsem kdy viděl v český reality show. Opravdu chvílema je to fakt náročný sledovat. V prvním díle neřekne v podstatě jednu jedinou souvislou větu a tu větu, kterou řekne, neřekne vůbec vlastně správně syntagmaticky, takže ten význam té věty je pak úplně jiný, než co vlastně chtěla říct. Je to fakt jako bolestný sledovat a taky se ptám, proč vůbec se zvolila ona jako ta osobnost, která by to měla moderovat, takovouhle záležitost. Ty zmiňuješ tedy mluvícího robota, potom mě ještě ale zajímá, že je vidět, že se šetřilo i na těch kamerách, že to jsou takové ty fakt jak kamery jak z Vyvolených, takové ty pojízdné malé kamerky nainstalované všude po sloupcích, které chvilkama opravdu tak jako drnkají a my drnkáme s nimi. Jak je to vyřešený vlastně v tom Lighthouse?
No, taky je vidět, že na tom neměli úplně velký budget, takže údajně jako vzhledem k tomu, že tam je zpoždění 5 dnů od chvíle, kdy se to natočí po jako tedy to odvysílání, tak nemá úplně produkce čas v podstatě s těmi věcmi potom dál jako hýbat. A to si myslím, že je asi možná pro ně jako největší challenge, že to, co se natočí, tak už potom třeba nejde opravdu jako přetočit, nebo nemají toho materiálu třeba tolik, aby použili něco jiného, takže myslím, že s tím možná trošku bojují nebo nad tím přemýšlí, jak to udělat co nejlépe. A co se týče production values, tak samozřejmě ti soutěžíci říkají, jak jsou v nádherné vile a je to tam úplně dokonalé, úžasné, ale ve skutečnosti je to takový jako lepší rodinný domek, kde je vířivka, která samozřejmě, která je kvitována s velkým povděkem a je tam teda i bazének, takový menší, no, takže to je tak jako celý a jinak, jako říkám, vila jako v Berouně, no, tak.
docela důležité je pro ty reality show taky to, aby tam byla nějaká postava hláškaře, aby se z nějaký hlášky zapamatovala. To například v tom hotelu Paradise se daří, jsou tam hlášky, které teda asi nejsou zamýšlené jako hlášky, spíš je to opravdu takové pro pobavení. Například myslím, že postava Diany, která řekne, že se jí líbí Maťo, protože má jméno, to je hodně solidní důvod, proč s někým chce člověk trávit noci na ostrově v jednom pokoji. Jak je to v tom Lighthouse? Je tam nějaký hláškař? Pamatuješ si nějaké ty hlášky?
Hláška mě teďka žádná nenapadá, jenom vím, že vlastně jeden z takových těch nejambicioznějších soutěžících, který se jmenuje Adam, který jako má asi jako je druhý nejsledovanější z nich všech, má nejvíc fanoušků, tak ten má, prosím tě, auto, na kterém má SPZ-ku, ve které je napsáno Not for House. Tak to je taková největší hláška, kterou jsem si zapamatovala, a o něm tedy se tam jako často mluví jako homosexuálovi, takže možná, že to je ten vtip, nevím.
Je to možný. Každopádně, pojďme se podívat na úplně poslední zprávičku, kterou ty si na mě napsala kapslokem musíme říct.
Musíme, čemu nemusíme. Takže.
Taky pojď říct.
Takže prosím vás, víte asi, že máme rádi Lindsay Lohan, jsme asi poslední lidi na planetě, kteří si pamatují její jméno. Lindsay Lohan, herečka a taková jako problémová herečka, když byla mladá, tak má také velmi zvláštního otce a matku. Michael Lohan byl teď zatčen v Palm Beach na Floridě, což je místo, kam se odstěhoval Donald Trump se svojí rodinou. Je to místo, kde dlouho žil například Jeffrey Epstein. Je to takové to místo, kam prostě jedete, když jste bohatý a bílý, anebo když jste bílý a chcete být bohatý, jako Michael Lohan. No a on tam byl teď zatčen, protože, a to mě naprosto šokovalo, protože vlastně dohazoval pacienty nějaké rehab, nějaké vlastně odvykací nemocníků.
Odvykacímu zařízení.
Zařízení, přesně tak. A dohazoval jim pacienty za úplatu. Tak já jsem si říkala, že Michael Lohan, protože o něm bohužel vím to docela dost, samozřejmě v jeho rejstříku vlastně takových jako nějakých přečinů, tak je různé domácí násilí, alkoholismus a tak dále. Tak tohle je to nejlepší, co Michael Lohan podle mě udělal ve svém životě, a za toho zatkli, Šimone. A to mi přijde naprosto bizarní, šokující, a je to něco, o čem by posluchači a posluchačky Kompotu měli opravdu vědět. Protože jmenuje se to patient brokering, prosím tě. A údajně to tedy je způsob, který vlastně, kterým s takým korupčníkem v tom zdravotním systému ve Spojených státech. Jako dostal se vlastně do těchto problémů skrze nějakou svoji kamarádku známou, kterou takhle právě dohodil tomu zařízení, a ona ho vlastně potom nahlásila, že tedy jako má důkazy, že za ní vlastně dostal zaplaceno potom od ní.
Přeju tedy vám všem lepší kamarády, ale jinak šokující a zásadní, to je pořad Kompot, který jste právě teď poslouchali. Uslyšíme se zase za týden. Mějte se krásně.
Ahoj.
Kompot.
Popscénní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot.